Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلا حاضرين فلا جمع مرات متمع الله يمجى رحمتي ولي الله سبحانه وتعالى الحمد لله segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau. Kita masih dalam Kitabul Hajj dan kita masih dalam bab tentang tamattu. Dan kemarin telah kita baca hadis yang pertama dan hadis kedua dan kita lanjutkan pada hadis yang ketiga. An Hafsah zauji Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Hafsah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaha qalat, beliau berkata, ya Rasulullah, ma sya'nun nasi halu minal umrati walam tahilla anta min umratik. Wahai Rasulullah, kenapa orang-orang mereka bertahalul dari umrah sementara engkau tidak bertahalul dari umrahmu? Waqala, inni labbattu ra'si wa qallattu hadi fala ahillu hatta anhar. Kata Nabi SAW, sungguhnya aku melakukan talbit. Talbit yaitu menggunakan suatu zat tertentu di rambut sehingga rambut semacam minyak yang ada di rambut sehingga rambut menjadi bersatu, tidak terbongkar tatkala kena angin, ya. Ini digunakan oleh Nabi tatkala beliau melaksanakan ibadah haji. Wa qallatu hadi, dan saya telah melakukan membawa hadi, yaitu hewan dari kota Madinah untuk dibawa kota Mekah. Fala ahilu hatta anhar, maka aku tidak bisa bertahalu sampai aku menyembelih hadiyuku, menyembelih hewan hajiku. Para hadirin hadirat subhanahu wa ta'ala, ini kelanjutan dari hadis kemarin yang telah kita jelaskan bahwasanya tatkala para sahabat di antara mereka ada yang berniat haji ifrad dan mereka sudah melaksanakan tawaf dan sa'i haji, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka untuk bertahalul, untuk merubah haji mereka, haji ifrad, menjadi umrah. Maka Hafsah, para sahabat banyak melaksanakan hal ini. Mereka merubah haji mereka menjadi umrah agar haji mereka dari haji ifrad dirubah menjadi haji tamattu. Maka Hafsah radhiyallahu ta'ala anha heran, maka dia bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, orang-orang mereka bertahalul, ya, mereka bertahalul dari umrah mereka, kenapa anda tidak? Kenapa anda tidak, suamiku, kenapa engkau tidak bertahalul? Maka Nabi menjelaskan bahwasanya, sebab saya membawa hadiu. Hadiu adalah hewan haji, hewan tamattu atau dam tamattu atau dam kiran. Dan kita tahu bahwasanya haji Nabi SAW adalah haji kiran, menggabungkan antara haji dengan umrah dalam satu nusuk. Dan Nabi SAW tidak bisa bertahalul. Kenapa? Karena Allah berfirman, wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadiyu mahillah. Dan tidak boleh kalian mencukur rambut kalian, tidak boleh bertahalul sampai hewan haji kalian, hewan haji kalian tiba di tempatnya itu di Mina pada tanggal 10 Dzulhijjah. Oleh karenanya Nabi SAW meskipun menyuruh para sahabat untuk merubah haji ifrad mereka menjadi haji tamattu dengan bertahalul, ya, untuk umrah terlebih dahulu baru haji, adapun Nabi SAW tidak bisa, dia tetap melanjutkan hajinya, haji kiran, tidak bisa dirubah menjadi haji tamattu karena beliau membawa unta beliau dari kota Madinah. Ini maksud daripada hadis ini. Nah, kita lanjutkan al-hadis rabi', hadis yang keempat. Al-Imran bin Husain qala, dari Imran bin Husain dia berkata, unzilatil mut'atu fi kitabillah, telah diturunkan tentang bolehnya haji tamattu dalam Al-Qur'an, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, faman tamatta'a bil umrati ila al-hajj famastaisara min al-hadiy. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang melakukan haji tamattu, ya, baik haji tamattu ataupun haji kiran, famastaisara min al-hadiy, maka hendaknya dia menyembelih hewan haji, yang namanya hadiu. Saya ulangi, hadiu artinya hewan yang dibawa untuk disembelih di Mina, namanya hadiu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang melakukan haji tamattu atau haji kiran, ya, maka hendaknya dia menyembelih hadiu.
wasallam. Kata Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu, dan kami para sahabat melakukan haji tamattu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sebagaimana telah lalu dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yanzil Qur'anun yuharrimuhu, dan tidak ada ayat dalam Al-Qur'an yang turun mengharamkan haji tamattu. Walam yanha anha hatta mata, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang haji tamattu sampai beliau meninggal dunia. Qala rajulun bi ra'yihi ma syaa'a, namun ada seorang lelaki yang dia berpendapat dengan pendapat dia apa yang dia kehendaki. Qala al-Bukhari rahimahullah, Al-Imam al-Bukhari setelah meriwayatkan hadis ini dia mengatakan, yuqalu innahu Umar, maksudnya yang melarang haji tamattu dengan pendapatnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi Imran bin Husain protes terhadap apa yang dilakukan oleh Umar tatkala Umar bin Khattab melarang haji tamattu. Wali muslimin, dalam riwayat Muslim, nazalat ayatul mut'ati, yakni mut'atul hajj, telah turun ayat tentang dibolehkannya bermut'ah dalam haji, yaitu melakukan, bukan nikah mut'ah maksudnya ya, tetapi mut'ah dalam haji maksudnya melakukan haji tamattu atau haji kiram. Wa amara Nabi wa Rasulullah SAW, Rasulullah SAW menyuruhkannya untuk melaksanakan haji tamattu. Summa lam tanzil ayatun tansakhu ayat mut'atil hajj, dan tidak ada ayat turun untuk menasakh ayat yang membolehkan haji tamattu. Walam yanha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anha hatta mata, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang haji tamattu sampai beliau meninggal. Para hadirin yang dirahmati subhanahu wa taala, ini kejadian di zaman sahabat ya. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya, meskipun beliau adalah seorang yang sangat mulia ya, yang Rasulullah SAW pernah mengatakan ya, kalau saya meninggal dunia maka ikutlah sunnah khulafa ar-rasyidin, ikutlah sunnah para khulafa ar-rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Ya, Rasulullah SAW juga pernah berkata, iktadu billadaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar, ikutlah dua orang setelah aku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Dan Rasulullah SAW memuji Umar luar biasa. Kata Rasulullah SAW, lau kana nabiyun ba'di lakana Umar, kalau ada nabi setelahku maka dia adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, inna allaha wada al-haq ala lisani Umar, sungguhnya Allah meletakkan kebenaran di atas lisan Umar. Rasulullah SAW mengatakan bahwa Umar adalah mulham, minal mulhamin, yaitu orang yang diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga memuji Umar dalam banyak hadis, di antaranya Rasulullah SAW mengatakan, "Lau salakta ya wahai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kalau seandainya kau menempuh ya suatu jalan ya, maka setan akan mencari jalan yang lain." Ini semua pujian kepada Umar bin Khattab. Dan berapa kali Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu punya ide dan ternyata Allah setujui ide Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan dalam beberapa kasus Rasulullah SAW, seperti kasus perang tawanan perang Badar, Rasulullah SAW punya pendapat, Umar punya pendapat, ternyata turun ayat membela Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Namun bagaimanapun, sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak ada yang maksum kecuali siapa? Rasulullah SAW. Siapapun dia. Ya, siapapun dia. Oleh karenanya Imam Malik rahimahullah berkata, ya kullun yukhadhu min qawlihi wa yurad ila sahibi hadzal khabar. Setiap orang boleh diambil perkataannya dan boleh ditolak siapapun dia kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Abu Bakar salah kita tolak, kalau Umar salah kita tolak, apalagi hanya sekedar Imam Abu Hanifah, apalagi hanya sekedar Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, apalagi sekedar Imam Syafi'i, apalagi sekedar Imam Ahmad, apalagi ulama sekarang. Kalau menyelisih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kita tolak. Dalam hal ini Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu beristihad. Di zaman beliau melarang ya orang-orang untuk melaksanakan haji tamattu. Haji tamattu apa telah kita jelaskan, itu haji yang biasa dikerjakan oleh para jamaah haji. Jamaah Indonesia maksudnya, yaitu umrah dulu baru kemudian apa? Baru kemudian haji. Berbeda dengan haji ifrat. Haji ifrat tidak umrah dulu. Dari awal tidak tahallul sampai tanggal 10 baru tahallul. Demikian juga haji qiran, tidak bertahallul. Sejak awal berihram terus, tanggal 10 baru bertahallul. Dan Nabi SAW, bagaimana telah pernah kita jelaskan pada pertemuan kemarin, Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk haji tamattu. Nah, Umar bin Khattab melarang haji tamattu. Ada apa gerangan? Kenapa beliau melarang haji tamattu? Sehingga diprotes oleh sahabat Imran bin Husain. Imran bin Husain mengatakan, bagaimana Umar melarang kami melakukan haji tamattu sementara kami berhaji tamattu bersama Nabi? Dan Nabi SAW meninggal tidak melarang, dan tidak ada ayat menasakh. Jadi Imran bin Husain mengeluarkan semua hujjah bahwasanya Umar keliru. Dari sisi apa? Tidak ada ayat. Ada ayat yang menyuruh kita, membolehkan kita berhaji tamattu. Faman tamatta'a bil haji bil umrati ila haji famastaysara min al haji. Ada ayatnya dalam surat Al-Baqarah membolehkan haji tamattu. wasallam menyuruh para sahabat haji tamattu. Kemudian tidak ada ayat yang menasakh, ayat yang membolehkan tamattu. Kemudian Nabi SAW sudah meninggal dunia tidak melarang haji tamattu. Ada apa gerangan? Kenapa Umar bin Khattab dengan pendapat dia melarang haji tamattu? Ternyata dijelaskan oleh para ulama, Umar menyebutkan hujah beliau, kenapa beliau tidak mau haji tamattu? Karena beliau tidak ingin bahwasanya Ka'bah ditinggalkan. Kenapa? Kalau orang datang safar untuk haji dan umrah selesai, mereka pulang, mereka tidak datang lagi kecuali tahun depan untuk hajian. Umar ingin mereka haji saja. Nanti pulang ke rumah, pulang ke tanah air, datang lagi untuk umrah. Kalau mau umrah, ada safar yang baru. Sehingga Ka'bah tidak ditinggalkan kosong. Ini maksud daripada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini dalil bahwasanya ini menunjukkan kebiasaan para sahabat, mereka sekali safar sekali nusuk. Mereka sekali safar sekali nusuk, sehingga mereka tatkala melakukan haji tamattu mereka tidak ulang-ulangi umrah lagi. Kalau mereka haji ifrad mereka tidak ulang-ulangi apa? Umrah. Maka Umar ingin mereka ifrad saja. Mereka ifrad saja kalau mau haji ifrad saja, supaya apa? Supaya kalau ingin umrah nanti datang lagi suatu hari, supaya Ka'bah tidak ditinggalkan begitu saja. Ini ijtihad Umar, dan kita mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu beliau keliru dalam hal ini, dan ternyata alhamdulillah ya Ka'bah tidak pernah kosong sampai sekarang alhamdulillah. Ya, ini mungkin di zaman dahulu Umar khawatir ya, di zaman dahulu tatkala kaum muslimin masih sedikit, kemudian untuk berumrah juga setengah mati tidak mudah ya. Oleh karena beliau tidak ingin Ka'bah kosong, maka beliau melarang haji tamattu agar orang tatkala pulang rindu lagi untuk umrah di safar yang lain. Namun dalil begitu kuat sebagaimana diprotes oleh Umar bin Husain radhiyallahu ta'alahu bahwasanya seorang boleh melaksanakan umrah tamattu. Tapi para hadirin majelis subhanahu wa ta'ala, kita selesai dari babul tamattu tentang haji tamattu. Sekarang kita masuk dalam bab yang baru, babul al-hadi. Saya katakan tadi al-hadiyu adalah hewan yang disembelih di Mina tatkala tanggal 10 Zulhijjah. Ya, tatkala tanggal 10 Zulhijjah, namanya al-hadiyu. Kita akan berbicara tentang masalah hewan al-hadiyu. Yang disebutkan wa yuhda lil haram min dahimatil an'am wa ghairiha. Itu hadiyu artinya hewan yang dihadiahkan untuk al-haram, untuk kota Mekah. Ya, disembelih kemudian diserahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, namun dibawa disembelihnya di haram, di tanah haram, yaitu di Mekah atau di Mina. Dan yang paling afdal sebagaimana telah kita sebutkan yaitu unta. Unta yang paling afdal. Setelah unta baru kemudian sapi. Setelah sapi baru kemudian kambing. Setelah itu baru 7 orang berserikat dalam satu ekor unta, baru setelah itu 7 orang berserikat dalam seekor sapi. Boleh enggak berserikat dalam seekor kambing? Tidak boleh ya. Tidak boleh. Makanya saya ingatkan sebagian sekolah di Indonesia, baik niatnya untuk melatih anak-anak untuk rajin untuk bisa melakukan korban, sehingga mereka kumpulkan uang 40 orang untuk satu ekor kambing atau satu kelas untuk satu ekor kambing. Ini keliru ya, bahwasanya hewan korban tidak boleh ya. Kalau tidak boleh kambing disyarikatkan, satu orang untuk satu ekor kambing. Kalau hanya untuk latihan, misalnya kumpulkan uang dalam rangka untuk bersedekah, tidak jadi masalah. Namun tidak dikatakan ini hewan sembelihan korban. Karena hewan sembelihan korban, udhiyah punya aturan sendiri. Tidak boleh 7 orang atau 2 orang bergabung satu ekor kambing. Kalau ingin bergabung, sapi atau unta, 7 orang. Tidak boleh lebih daripada 7. Adapun latihan-latihan yang dilakukan di sekolah, maka jangan dikatakan sebagai hewan korban. Hanya sekedar dikatakan ini hewan sedekah, kita kumpulkan uang, ya kita bagi-bagikan dagingnya kepada fakir miskin. Baik, kita bahas hadis-hadis yang berkaitan tentang babul hadi. Yang pertama, al-hadisul awal, hadis yang pertama, an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, qalat qataltu fataltu qalaida hadi nabi sallallahu alaihi wasallam thumma ash'araha nabi sallallahu alaihi wasallam qalladaha. Fataltu, yaitu aku mengikat semacam ikatan untuk hewan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebiasaan orang-orang Arab dahulu, demikian juga kebiasaan sini sudah berlaku sejak zaman jahiliyah. Ya, pengagungan terhadap Masjid Haram, pengagungan terhadap kota Mekah. Sehingga banyak orang yang mengirim hewan-hewan untuk diserahkan ke kota Mekah untuk disembelih di Mina. Maka mereka kalau ingin menghadiahkan atau mengirim hewan-hewan ke kota Mekah, maka mereka membuat qalaid. Qalaid itu suatu mengikat ikatan di unta-unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Entah apa sendal atau entah tali sendal, entah sesuatu, ya intinya diikat sebagai tanda bahwasanya hewan ini untuk dihadiahkan di tanah haram. Suma asyarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan isyar. Isyar itu terkhususkan untuk unta. Unta kalau hendak dikirim ke kota Mekah, maka punuknya dilukai sedikit sehingga keluar darah. Sehingga orang kalau lihat ada darah yang mengalir sedikit, oh ini unta untuk diserahkan di haram, di tanah haram, di Mekah. Adapun kambing yang sapi tidak dilukai, cuma unta saja kata para ulama, karena unta lebih kuat dan dia tidak merasa tersakiti dengan sakit yang luar biasa, ataupun dia rasa sakit sedikit akan tapi ada maslahat, yaitu dia akan jalan dengan tenang dan aman. Kenapa disuruh dikasih tanda bahwasanya dia ini hewan yang akan diserahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Waqala daha, kemudian Rasulullah mengikat ikatan tersebut di untanya, atau kata Aisyah saya mengikatnya. Suma ba'atha biha ila al-bait. Kemudian Rasulullah mengirim unta beliau ke Ka'bah. Wa aqama bil Madinah. Rasulullah tidak ikut ke Mekah. Rasulullah tidak haji atau tidak umrah, dia di Madinah, tetapi dia mengirim untanya ke Mekah. Fama haruma alaihi syai'un kana lahu hillan. Tidak ada sesuatu pun yang halal menjadi haram setelah itu. Jadi Rasulullah meskipun mengirim hewannya untuk disembelih di Mekah, tidak berlaku bagi dia peraturan-peraturan. Tetap saja apa semuanya halal. Boleh berburu dengan istri, boleh mencukur rambut, boleh memotong kuku. Berbeda dengan hewan kurban. Kalau hewan kurban, seorang yang ingin potong hewan kurban, maka sejak tanggal 1 Zulhijjah tidak boleh lagi motong rambut, tidak boleh lagi motong kuku. Kata Rasulullah dalam hadisnya, idza dakhalatil ashar min Dzulhijjah, jika telah masuk 10 Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhahiya, dan salah seorang dari kalian ingin berkorban, fala, ya kata Rasulullah, maka kata Rasulullah, fala yahlikanna sya'ran wala yaqlimanna dhifran, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka janganlah dia memotong rambutnya dan jangan pula dia mencukur memotong kukunya, dilarang. Dilarang oleh Nabi SAW. Jadi kalau orang ingin menyembelih hewan korban, jika dia sudah niat, kapan dia berniat? Misalnya dia berniat pada tanggal 3 Zulhijjah, oh saya ingin berkorban, maka sejak itu dia tidak boleh lagi potong rambut, tidak boleh lagi potong kuku, dilarang. Tidak boleh lagi cabut bulu ketiak, tidak boleh lagi potong yang lainnya. Adapun hadyu tidak. Kalau hadyu tidak berlaku hal ini. Rasulullah SAW mengirim ontanya ke Ka'bah dan dia tetap tidak diharamkan apapun. Tidak diharamkan apapun. Kenapa dia tidak ihram? Kecuali kalau dia ihram sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin majelis subhanahu wa ta'ala, sunnah ini sunnah yang ditinggalkan. Mengirim unta untuk apa? Untuk tanah Mekah. Atau membeli kambing atau unta di musim haji untuk diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh ya? Boleh seorang meskipun tidak haji. Boleh. Dia di Indonesia, dia terima orang, tolong berikan saya unta, kirim ke Mekah untuk bisa beli di Mina, dibagikan kepada fakir miskin. Boleh. Sebagaimana Nabi SAW, Nabi di Madinah, dan dia kirim untanya dari Madinah untuk disembelih di Mekah. Saya katakan sunnah ini sunnah yang ditinggalkan, akan tapi dahulu dikerjakan oleh Nabi SAW, bahkan dikerjakan oleh orang-orang kaum musyrikin. Ini sudah berjalan sejak zaman jahiliyah, karena mereka orang-orang musyrikin juga mengagungkan Ka'bah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan hadis al-hadis tsani, hadis yang kedua. An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau berkata, ahda Nabi sallallahu alaihi wasallam marratan ghanaman. Pernah suatu hari Rasulullah sallam melakukan atau mengirim kambing ke Mekah, bukan unta. Ya, Rasulullah sallam pernah mengirim unta untuk Ka'bah, pernah juga mengirim kambing untuk Ka'bah, dan juga beliau pernah memotong sapi untuk hadir istri-istri beliau, sebenarnya dalam hadis yang sahih. Jadi tiga-tiganya pernah beliau sembelih, baik unta, baik sapi maupun apa, maupun kambing. Dan ini dalil bahwasanya kambing juga boleh untuk sebagai hewan hadiu dikirim, tidak jadi masalah, dan dia adalah hewan yang paling kecil. Dan saya jelaskan, pada sering saya sampaikan bahwasanya Nabi SAW tatkala haji, beliau ya membawa 100 ekor unta. Sebagian beliau bawa dari kota Madinah, sebagian beliau kirim Ali bin Abi Thalib untuk membawa unta dari Yaman. Tatkala terkumpulkan di Mekah, sehingga unta Nabi berjumlah 100 ekor unta, itulah yang beliau sembelih tatkala beliau melaksanakan ibadah haji dalam haji wada. Oleh karenanya seorang tatkala berhaji, berusaha bersedekah Subhanahu wa taala. Uang yang kita keluarkan tatkala haji adalah uang yang dikeluarkan pada tempatnya. Maka jangan pelit kalau kita ingin menyembelih yang terbaik. Serahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Toh kita tidak sering-sering untuk menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu seekor unta. Dan kita dapati ya sebagian kaum muslimin ya tadi tatkala mencari hewan hadiu, cari yang paling murah ya. Yang paling murah. Kalau tanya kambing, kambing berapa harganya? 500 ada enggak? 300 real ada. Ada enggak yang 250 real ada? Menjual kambing bilang ada terus, kambingnya belum tentu ada ya, di kibir ini. Ini kejadian nyata ya. Atau kambingnya belum umur untuk boleh disembelih, belum lewat 6 bulan. Ya. Sampai saya pernah cerita, pernah kalau saya alami ada seorang datang menemui saya, "Ustaz, saya kemarin sudah potong kambing dam haji saya sebelum tanggal 10. Tapi saya ragu, Ustaz, kambingnya sangat kecil." Maka saya bilang, "Itu kambing, benar kambing, iya kambing Ustaz. Kambing atau kucing?" Dia ragu. "Kambing Ustaz, kambing atau kucing?" "Kucing kali Ustaz." Dia bilang, "Terlalu kecil ya." Orang dia cari yang murah, dia cari yang murah. Ya, sebagian teman-teman saya dari Arab Saudi pas musim haji beli kambing harganya 1.500 real. Ya, kambing-kambing yang mahal. Karena mereka ingin tahu ini adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi para hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis salis ya, al-hadis salis. Hadis yang ketiga. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yasuku badanatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang lelaki sedang membawa seekor unta, hewan hadi untuk dibawa ke Mekah. Faqala irkabha. Kata Nabi, "Tunggangilah untamu, tunggangilah untamu." Faqala innaha badanah. Orang ini mengatakan, "Ya Rasulullah, ini adalah unta yang saya ingin sembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan ini hewan suci, kayaknya tidak boleh untuk ditunggangi." Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan, Nabi mengatakan, "Irkabha, naik, enggak apa-apa, tunggangi." Faraitu raqibaha yusayyiru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya orang ini pun naik di atas tersebut berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam diri dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulangi dua kali atau tiga kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Irkabha wa ilaka awaihak." Naiklah unta tersebut, jangan ragu. Naik saja unta tersebut, celaka engkau. Naik saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabat tersebut naik di atas untanya. Ini dalil bahwasanya meskipun hewan hadi adalah hewan yang mulia yang akan disembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, dikirim ke Ka'bah, akan tapi jika seorang hendak menunggangi hewan tersebut maka dibolehkan jika memang dia butuh. Atau jika dia hendak memerah susunya ya sementara dalam perjalanan dari Madinah menuju Mekah, maka boleh dia perah susunya untuk dimanfaatkan. Ini semua berkaitan dengan apa? Unta, kambing, apa? Sapi. Unta, kambing, sapi. Dan mungkin kita seumur hidup tidak pernah seumur-umur mengamalkan hadis ini. Ya. Ya, seumur hidup tidak pernah mengamalkan hadis ini. Ya. Kalaupun sekarang kita beli unta, tidak beli di Madinah. Belinya di mana? Di Mekah. Jadi tidak ada bawa unta dari mana? Dari Madinah ke Mekah. Kalau zaman dahulu, mereka bawa unta dari tempat-tempat mereka. Dari Madinah dibawa unta, dari mana yang datang ke haji, dari mana? Dari Yaman, bawa unta dari Yaman. Ya, untuk mereka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syiar. Jadi pas hari hanya banyak sekali hewan dibawa ke Mekah. Buat apa? Untuk disembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun syiar ini sekarang seakan-akan mati, sudah hampir tidak ada. Kenapa? Karena orang semua kalau beli ya di mana? Di Mekah ya, di Mekah. Bahkan sering kita tidak lihat kambing kita. Ya, saya sudah alhamdulillah sudah artinya beberapa kali haji. Enggak pernah saya lihat kambing yang saya potong. Dikasih orang-orang yang potong. Ya. Ya karena repot, dari Mina kemudian pergi ke tempat pemotongan, kemudian balik lagi, sebentar lagi sudah lelah. Ya udah biarin aja orang yang daging onta tersebut, dan untuk bersedekah dengan kulit onta tersebut, bahkan dengan ajila. Ajila itu kain yang diletakkan di atas onta tersebut. Kain diletakkan di atas pundaknya, ya, di atas punggungnya. Ini semua disedekahkan, karena ini semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ala utiya jazara minha syai'an. Dan agar aku tidak memberikan sedikit pun dari unta tersebut untuk tukang jaganya. Jadi yang memberi Nabi atau Ali bin Abi Thalib, tetapi yang meliti bukan Nabi dan Ali bin Abi Thalib. Yang meliti apa? Ada tukang jagal. Dan Nabi ingatkan untuk tukang jagal jangan kasih dari bagian unta tersebut. Ya. Wa qala nahnu nu'tihi min indina, tetapi dari upah sendiri, jangan diambil dari bagian unta. Jangan untanya dijual, kulitnya dijual untuk upahin tukang jagal, enggak boleh. Enggak boleh, ini tidak boleh ibadah yang berkaitan dengan badan seperti puasa atau kemudian sholat, maka tidak diwakilkan karena Allah ingin kita sholat dan kita berpuasa. Di sini Nabi SAW mewakilkan orang lain untuk menjagal atau untuk menyembelih, untuk menguliti onta-onta beliau. Namun diperingatkan oleh Nabi kepada Ali dan Abi Thalib radhiyallahu anhu agar tidak memberi upah kepada tukang jagal tersebut dari bagian dari onta tersebut. Maka saya ingatkan kalau ada penyembelihan hewan korban, maka kalau kasih tukang upah jangan diambil dari hewan tersebut, tapi dari yang lain, dari hasil yang lain. Oleh karenanya, sesuatu yang disembelih ada dua, hewan-hewan di sini ada dua model. Yang pertama, ya, tidak boleh diambil manfaatnya oleh penyembelihnya, tidak boleh sama sekali. Hewan tersebut diantaranya yang tidak boleh adalah hewan yang dibayar untuk kafarah. Dia punya kesalahan, dia punya kafarah, maka dia nusuk, dia menyembelih. Atau luzur, atau dia bernazar, kalau saya lulus ujian, maka saya akan menyembelih dua ekor sapi. Maka tidak boleh sapi ini diambil sama sekali. Baik kulitnya, baik dagingnya, semuanya diberikan kepada fakir, fakir miskin. Demikian juga kesalahan yang dilakukan tatkala ihram. Contohnya dia meninggalkan kewajiban. Lewat mikot, lupa niat. Lewat mikot, mikot tidak niat. Tatkala dia lupa, dia tidak balik lagi ke mikot, lanjut ke Mekah. Maka ini meninggalkan kewajiban, maka dia harus potong kambing, dan kambing tersebut tidak boleh diambil sama sekali. Atau misalnya dia keluar dari padang Arafah sebelum terbenam matahari, dia berpikirlah kalau keluar dari padang Arafah tatkala terbenam matahari repot, bakalan macet, jadi lah kita keluar jam 5 aja sebelum matahari terbenam. Jadi dia meninggalkan kewajiban tatkala hajian, maka dia pun harus potong kambing, dan kambing tersebut tidak boleh dia ambil sama sekali, tidak boleh dimanfaatkan, harus dikembalikan kepada fakir miskin. Demikian juga seorang yang tatkala di misalnya di Mekah atau di Madinah, kemudian dia berburu merpati. Kalau dia berburu merpati, maka dia harus bayar dengan kambing. Maka kambing tersebut tidak boleh dia ambil sama sekali, harus dibagikan kepada fakir miskin. Seluruh fidyah, seluruh kafarah, seluruh nazar, maka tidak boleh dimanfaatkan sama sekali. Dan ada sembelihan yang boleh dimanfaatkan. Ini sebagian orang salah paham, dikira tidak boleh dimanfaatkan, padahal boleh. Contohnya adalah hewan korban. Hewan korban, ya, boleh dimakan. Dimakan oleh apa? Yang mengorbankannya, boleh. Contohnya lagi hewan akikah. Hewan akikah juga boleh untuk dimakan. Ya, kita boleh makan dan harus kita berikan kepada fakir, fakir miskin. Demikian juga hewan tamattu, ya. Tamattu dan kiran boleh kita makan dagingnya. Oleh karena Nabi SAW setelah menyembelih 63 ekor onta dan kemudian juga dimasak hewan onta tersebut, maka Rasulullah SAW minum dari kuah onta tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya boleh kita manfaatkan. Makanya saya katakan di antara syiar yang hendaknya kita hidupkan adalah misalnya menyembelih hewan korban. Menyembelih hewan korban kita boleh makan. Kita boleh makan dari hewan korban tersebut. Bahkan sebagian ulama berpendapat boleh kita makan semua. Tapi ini kurang kuat, yang lebih hati-hati yang adalah kita berikan sebagian kepada fakir, fakir miskin. Sebagian orang protes kepada saya, Ustaz, saya lihat ada orang ini ditanyakan kepada saya, Ustaz, saya lihat orang yang beli kambing, saya sudah nunggu-nunggu, ternyata dia makan sendiri, Ustaz. Ya, mungkin dia ikut pendapat yang boleh makan semuanya sendiri. Ya, namun saya katakan pendapat yang benar harus diberikan kepada fakir miskin sebagian daripada onta tersebut. Sebenarnya Allah mengatakan kita ngambil sepertiga. Ini pendapat, namun tidak ada. Intinya boleh kita makan, ya, namun ada sebagian yang kita berikan kepada fakir miskin. Tidak mengapa kita setahun sekali makan kambing. Ya, ya tidak, di tanah air ya, beli kambing insya Allah ada rezeki lah untuk beli kambing. Sebagian orang disuruh beli kambing selalu berhalangan, tidak bisa. Tapi kalau HP selalu update, ya, selalu update, beli HP baru terus. Kambing tidak bisa, HP bisa. Tapi Pak Hadi Rahmatullah Subhanahu Wa Ta'ala, kita lanjutkan Al-Hadithul Khamis, hadis yang kelima. Ziyad bin Jubair qala ra'aitu Ibnu Umar ata ala rajulin. Kata Ziyad bin Jubair, saya melihat Ibnu Umar mendatangi seseorang. Waqad anakha badanatahu fa naharaha. Orang ini dia mendudukkan ontanya. Bukan duduk ya, duduk itu begini kan, enggak. Dia begini. Apa nama Indonesia, saya enggak tahu. Bahasa Indonesia apa? Dia apa? Mendurumkan ontanya. Jadi ontanya tadi berdiri apa? Digitukan ya. Digitukan. Kalau dudukan begini ya, kayak gajah duduk. Jadi ini enggak duduk, tapi dia apa? begitu intinya. Mengapa kata Indonesia? Mengapa? Berdekap. Dekam. Mendekam. Tiarap. Ontanya tiarap. Jadi ontanya ditiarapkan. Tiarap begitu kan tiarap. Saya enggak tahu, pokoknya dalam masalah namanya anakho. Jadi laki ini dia ingin menyembelih onta, namun cara menyembelihnya dia duduk, dia apa ini kan ontanya, didudukkan lah gampangnya, yang penting antum paham. Didudukkan ontanya, fanahara, kemudian dia melakukan nahar. Kalau nahar itu di asal, di awal dari leher. Ya, kalau ada pun rabah, yaitu di bagian atas apa? Leher. Kalau onta enggak, onta di bagian bawah. Bagian bawah, leher. Maka, Ibnu Umar berkata, Iba'atha qiyaman muqayyadatan sunnatan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Umar menasihati bahwasanya kalau mau cara menyembelih onta sebaiknya berdiri. Ontanya berdiri baru disembelih, bukan didudukan. Itulah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ini juga sah, meskipun cara menyembelih dengan cara demikian sah, tetapi yang lebih afdal ontanya diberdirikan. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj, "Fadhkuru ismallahi 'alaiha sawaf." Ya, artinya sebutlah nama Allah terhadap unta-unta tersebut. Sawaf, sawaf artinya mereka unta-unta tersebut dalam kondisi berdiri di atas keempat kakinya dan kaki kirinya dibengkokkan. Baru kemudian disembelih di bagian lehernya. Kemudian kata Allah, fa idza wajabat junubuha, dan tatkala jatuh lambung unta tersebut. Ini dalil bahwasanya unta Allah sebutkan dalam Al-Qur'an cara sembelihnya dengan apa? Diberdirikan kemudian dan sekarang saya lihat masih seperti itu dilakukan. Jadi ontanya dengan mudah disembelih. Jadi onta di jalan berjalan di sebuah alat, sementara tukang jaganya cuma nunggu. Kemudian dia sembelih gini, tidak lama ontanya jatuh. Kemudian disembelih lagi, kemudian ontanya jatuh. Jadi tidak perlu, lebih mudah daripada yang lainnya. Jadi ontanya sambil berdiri bisa disembelih di bagian pangkal lehernya, di pangkal apa? Pangkal lehernya. Kemudian meninggal onta tersebut. Fadhilah matilah Subhanahu Wa Taala. Ini sekedar dijelaskan tentang bagaimana cara menyembelih unta berbeda dengan hewan-hewan yang lain. Jadi kalau unta nahar, nahar itu di pangkal leher. Adapun hewan yang lain, dhabah, yaitu di atas apa? Leher, baik kambing maupun sapi. Dan wajib untuk menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala tatkala menyembelih. Tapi para ahli rahmatullah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan bab yang baru, babul ghusl lil muhrim. Bab tentang seorang muhrim boleh mandi. Seorang yang sedang ihram boleh mandi. Ingat ya, muhrim itu orang sedang ihram, bukan mahram. Orang ini saya sering keliru. Kamu muhrimnya mana? Mahramnya mana? Bukan muhrimnya mana? Sering keliru. Jadi muhrim beda dengan mahram. Kalau mahram adalah lelaki yang tidak bisa dinikahi, maka boleh menemani wanita tersebut untuk safar. Adapun muhrim itu orang sedang memakai apa? Sedang dalam kondisi ihram. Jadi intinya, kita ingin menjelaskan bahwasanya seorang yang sedang ihram boleh mandi. Dan tatkala dia mandi, dia boleh menggosok-gosok rambutnya. Sebagian ulama, ini khilaf yang syad, khilaf yang tidak kuat. Sebenarnya melarang mandi bagi orang ihram, karena dikhawatirkan tatkala dia mandi, dia menggosok-gosok rambutnya sehingga nanti ada rambut yang jatuh, sehingga dilarang. Namun yang benar dibolehkan. Yang jelas dia menggosok-gosok rambutnya bukan niatnya nyabut rambut, tidak. Tetapi dia ingin bersihkan kepalanya, yang dibolehkan kalau ada rambut yang jatuh, maka tidak mengapa. Ingat kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung apa? Niatnya. Perbuatannya boleh sama, tetapi hukumnya berbeda. Barang siapa yang mencabut rambutnya dengan sengaja, maka dia kena fidyah. Tetapi barang siapa yang bukan niatnya mencabut rambut, menggaruk rambut, menggaruk kepala, atau dia menggosok-gosok kepala karena mandi, maka kemudian ada rambut yang jatuh, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Oleh karenanya, jangan dengar itu perkataan para tukang jual kambing ya, yang sering menakut-nakuti para jemaah haji. Sehingga jemaah haji kalau menggaruk kepala takut. Kenapa takut? Kalau garuk ada rambut yang jatuh. Kata penjual kambing, satu helai rambut, satu ekor kambing. Mengerikan. Gimana coba? Kalau jatuh tiga, gimana? Repot. Ya. Saya katakan sampai saya ketemu orang penjual kambing, sampai orang jemaah haji beli kambing harus tiga. Saya ketemu ini bukan kasihan miskin. Datang dari kampung tidak mengerti hukum haji. Memang siapa yang ngajarin mereka hukum haji? Tidak mengerti. Sampai sini ditakut-takutin, ibu harus beli 3 ekor kambing. Kemudian kambingnya dijual mahal. Kambing kalau dijual di bank Islam ya, atau bank yang di pemerintah Arab Saudi, kerjasama Arab Saudi, harganya 590 real. Itu mahal karena banyak biaya yang dikeluarkan untuk pelalengan kambing tersebut untuk dikirim ke negara-negara miskin sehingga menjadi mahal. Adapun kalau tidak ada pelayanan tersebut seharusnya murah. Ini dijual kepada ibu itu. Saya tanya langsung, ibu itu beli kambing 500 real. Ini zaman dulu, masih mungkin zaman 6 tahun lalu. Tapi itu kami masih murah, masih 380 real. Ini dijual 500 real. Kambingnya dia pun tidak lihat. Kemudian harus 3 ekor kambing. Kenapa 3 ekor kambing itu? Katanya satu buat haji tamattu, satu buat kambing korban, satu buat kambing pelanggaran. Saya tanya, ibu memang melakukan pelanggaran? Oh enggak, katanya pasti melakukan pelanggaran suatu saat. Maka harus disiapkan sejak sekarang. Ini ngawur luar biasa. Seandainya ada seorang kambingnya disembelih sekarang, pelanggarannya belakangan ya harus kesembelih lagi. Tidak boleh. Tidak boleh sembelih dulu nanti belakangan baru pelanggaran. Tidak ada dalam seperti itu. Tidak bisa seperti itu. Kenapa? Sebabnya belum ada. Kemudian tidak mesti korban. Korban tidak mesti. Ya jemaah aja ambil ada yang punya uang banyak. Tidak mesti korban. Dia hadiah kambingnya gimana jadi masalah. Untuk hadiah itu tidak usah korban. Korban tidak mesti. Artinya jangan sampai mengesankan kepada jemaah aja bahwa saya harus berkorban di sini. Tidak. Kita mungkin berkorban di tanah air ya. Untuk orang miskin di sana ya. Tidak jadi masalah. Tapi para hadirin majelis subhanahu wa ta'ala, maka saya ingin ingin dijelaskan dalam hadis ini bahwasanya seorang yang sedang ihram dia boleh mandi. Dan dia boleh mandi dan terkala mandi bisa jadi dia menggaruk-garuk kepalanya sebagaimana yang akan kita jelaskan dalam hadis Nabi SAW. Saya bacakan al-hadis al-awwal, hadis yang pertama dan cuma satu hadis di sini. An Abdullah bin Hunain, dari Abdullah bin Hunain, dia berkata, "Anna Abdullah bin Abbas wal Miswara bin Mahramah ikhtalafa bil abwa." Ternyata ada dua orang yang sedang khilaf. Siapa dua orang tersebut? Yang pertama Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, sepupu Nabi SAW. Yang kedua seorang bernama Al-Miswar bin Mahramah. Dua orang ini sedang khilaf, sedang berselisih di suatu tempat namanya Al-Abwa. Di suatu kota namanya Al-Abwa. Apa yang mereka berselisihkan? Tentang apakah Nabi tatkala ihram mandi atau tidak. Dan ini boleh. Namanya khilaf muncul dan harus diadakan pembahasan. Adapun khilaf kemudian diam saja, tidak kita cari mana yang lebih benar, mana yang lebih kuat, maka kurang efektif. Seharusnya kalau ada timbul perselisihan, kita bicarakan duduk bareng-bareng, kita adu argumen dan ini boleh. Dan ini diperbolehkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war Rasul." Kalau kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Allah tidak mengatakan kembalikan kepada ustaz, kembalikan kepada kiai, kembalikan kepada perasaan, ya, kembalikan kepada adat istiadat, tidak. Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena kalau kita kembalikan kepada pendapat, kembalikan kepada adat istiadat, maka akan banyak perbedaan. Tidak ada sumber yang disepakati. Sumber disepakati adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ibn Abbas khilaf dengan Miswar, Al-Miswar. Faqala Ibn Abbas, Ibn Abbas berkata, yaksilu al-muhrimu rasahu. Mereka khilaf tentang apakah seorang yang muhrim boleh mandi, tapi bolehkah dia mencuci kepalanya. Sama-sama sepakat orang muhrim boleh mandi. Saya ulangi, Ibn Abbas dan Al-Miswar sama-sama sepakat orang yang ihram boleh mandi. Yang mereka khilafkan, boleh enggak tatkala mandi gosok-gosok kepala? Ini yang mereka khilafkan. Faqala Ibn Abbas yaghsilu al-muhrimu ra'sahu. Kata Ibn Abbas, orang yang sedang ihram boleh menggosok rambutnya. Wa qala al-Miswar la yaghsilu al-muhrimu ra'sahu. Adapun Al-Miswar berkata, orang yang sedang ihram tidak boleh menggosok rambutnya, tidak boleh mencuci rambutnya. Qala fa arsalani Ibn Abbas ila Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu. Maka Abdullah bin Hunain diutus oleh Ibn Abbas kepada sahabat yang lain, itu Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, termasuk sahabat senior. Sahabat yang tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali datang hijrah dari Mekah menuju Madinah, Rasulullah SAW tinggal di daerah Quba, tinggal di rumahnya Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Fawajadtuhu yaktasilu bainal qarnain. Qadarullah subhanahu, ternyata waktu Abdullah bin Hunain datang menemui Abu Ayyub al-Ansari untuk bertanya tentang masalah bolehkah orang ini menggosok rambutnya, mencuci rambutnya, ternyata Abu Ayyub al-Ansari sedang mandi. Sedang mandi bainal qarnain. Qarnain itu maksudnya dua tiang yang dibuat, ditegakkan untuk meletakkan kayu, kemudian diletakkanlah kain. Karena dahulu tidak di mana-mana, tidak ada toilet, tidak seperti zaman sekarang ya. Banyak tempat terbuka. Maka agar dia tertutup dari Wasallam. Kebetulan Abu Ya'qub Al-Ansari sedang menegakkan kayu tersebut, kemudian beliau sedang mandi. Wa huwa yastaru bi thawbin, dan dia tertutup dirinya dengan sebuah kain. Fa sallamtu alaihi, maka saya pun beri salam kepada dia. Ini dalil bahwasanya orang kalau sedang mandi atau sedang berwudu, sedang bersuci, kata para ulama boleh disalami. Berbeda tatkala lagi buang air, maka jangan disalami. Tapi kalau sedang mandi atau sedang melaksanakan tatahur, sedang bersuci, sedang berwudu, maka boleh disalami. Abdullah bin Ulaid menyalami. Ini dalil juga bahwa seorang sedang mandi boleh ajak bicara, iya atau tidak? Boleh atau tidak? Sedang mandi atau tidak? Sedang mandi, diajak bicara, bahkan disalami dan ngobrol setelah itu. Sementara dia sedang apa? Sedang mandi. Dan tentunya dia terbuka sebagian auratnya, buktinya dia pasang kain untuk menutupi. Kalau seandainya aurat tidak terbuka, ngapain dia pasang kain? Dia pasang kain, Abu Ya'qub Al-Ansari radhiyallahu anhu menunjukkan ada sebagian auratnya yang terbuka dan dia sedang mandi dan orang tersebut ngajak ngomong. Karena sebagian keyakinan sebagian orang kalau sudah masuk toilet sedang mandi enggak boleh dia ngomong. Padahal boleh-boleh saja, misalnya tanya barang, "Bu, ini lagi taruh barang di mana?" Ya boleh aja dijawab dari dalam. Dia cari sendirilah, ya. Kalau yang nanya, suruh cari sendiri. Tapi apa adanya matur subhanahu wa ta'ala, boleh. Boleh tatkala orang lagi, yang penting bukan sedang buang air, tapi sedang apa? Karena kalau buang air ada khilaf. Ya, meskipun yang rajih juga boleh. Tidak. Hadis yang larang, hadis yang lemah. Hadis yang dhaif. Tetapi saya bicara tentang hadis ini, tentang yang benar-benar dipraktikkan oleh para salaf, yaitu sahabat Abu Ayyub Al-Ansari sedang mandi, kemudian diajak ngomong. Fasalam tu'alaihi, maka saya pun mengucapkan salam kepada dia. Faqala man hadha, maka dia berkata, siapa ini? Siapa ente, siapa antum? Ya. Faqultu ana Abdullah bin Hunain. Saya adalah Abdullah bin Hunain. Ya. Jadi adalah adab. Kalau orang tanya, kamu siapa? Maka jawab namanya. Saya Fulan bin Fulan. Saya si Fulan. Jangan mengatakan, saya lah. Masa kamu tidak kenal saya? Kadang-kadang orang seperti itu. Ini enggak beradab. Jawabannya harus disebutkan, kamu siapa? Saya Fulan. Masa kamu enggak tahu? Ya, kamu siapa? Memang kamu artis, semua orang tahu. Saya enggak tahu kamu siapa. Sebutin namamu. Jadi kalau ada adab, kita jawab, saya Fulan bin Fulan. Dan ada larangan, ya. Tidak boleh seorang berkali tanya, siapa kamu? Bilang, saya. Tidak. Jawab nama, ya. Jawab nama, jangan buang-buang waktu. Sebutkan namanya. Sebut namanya ini. Abdullah bin Hunain. Saya Abdullah bin Hunain. Arsalani ilaika Ibn Abbas. Saya diutus oleh Ibn Abbas kepada engkau, wahai Abu Ayyub Al-Ansari. Yas'aluka. Ibn Abbas bertanya, kaifa kana Rasulullah SAW yaksiru ra'sahu wa huwa muhrim. Bagaimana sih Nabi SAW mencuci rambutnya tatkala sedang ihram? Ini menunjukkan bahwa Abdullah bin Hunain tahu Rasulullah SAW mencuci kepala. Ya. Tetapi dia ingin tanyakan bagaimana cara mencuci kepalanya. Fawada Abu Ayyub yadahu ala thawb, maka Rasul Abu Ayyub meletakkan tangannya di atas bajunya. Fata'ata hatta bada ilayya ra'suhu, kemudian dia pun menundukkan kepalanya, kemudian dia menggonggongkan kepalanya sampai dia keluar, ternyata dia pun menampakkan bagian atas tubuhnya kepada Abdullah bin Hunain. Masih dibalik apa? Dibalik kain yang menutupinya. Semua kalau ada insan yang Yusuf alaihi ma, kemudian dia menyuruh orang, ada orang di situ, kata dia, usduk, tumpahkan air ke kepala saya. Dia ingin praktekkan bagaimana Nabi mencuci kepalanya tatkala ihram. Sebab qadaru, dia sedang mandi. Qadaru sebab ini semua kebetulan Allah atur. Jadi mereka khilaf tentang cara mandi Nabi, tentang cara cuci kepala. Kebetulan mereka kirim Abdullah bin Hunain kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari kebetulan dia sedang mandi. Maka mudah dia praktekkan jawaban tersebut. Maka dia mengatakan, usduk, tumpahkan air kepada saya. Fasabba ala rasihi, maka orang tersebut menumpahkan air kepada kepala Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Thumma harraka ra'sahu bi yadayhi, maka dia pun menggerak-gerakkan kedua tangannya ke kepalanya. Ini digerak-gerakkan. Fa aqbala bihi wa adbar, maka dia pun menggerak-gerakkan dari depan ke belakang dan dari belakang ke depan. Thumma qala hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu, demikianlah saya lihat Nabi melakukannya tatkala mandi mencuci apa? Kepalanya. Padahal yang hadirin subhanahu wa ta'ala, dalil bahwasanya seorang yang sedang ihram boleh mencuci kepalanya, ya, dan dia boleh gerak-gerakan, ya. Kalau ada rambut yang jatuh maka tidak mengapa, tidak ada fidyah yang dia bayar. Kenapa? Karena innamal a'malu binniyat, amalan tergantung dari niat. Niat dia bukanlah untuk mencabut rambut. Tapi para hadirin hadirin subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan para hadirin hadirin subhanahu wa ta'ala, hadis berikutnya atau bab berikutnya, bab sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam seumur hidup beliau setelah Islam beliau hanya haji sekali. Adapun sebelum Islam beliau pernah berhaji. Namun tatkala Islam beliau hanya haji sekali. Sebelum Islam entah berapa kali beliau berhaji, wallahu alam bisawab, tidak dijelaskan dalam riwayat yang sahih. Tapi pernah beliau berhaji sebelum Islam, berhaji bersama kaum musyrikin. Dan disebutkan tatkala itu orang-orang musyrikin mereka wukufnya di Muzdalifah. Sementara Nabi SAW wukufnya di Padang Arafah, selain bersama orang-orang selain Quraisy. Orang-orang Quraisy heran, ini anak ini kenapa wukufnya di Arafah? Kita adalah humus, kita adalah orang-orang Quraisy, kita tidak mau keluar dari tanah haram. Dan kita tahu tanah Arafah adalah tanah halal. Sehingga mereka tatkala mereka melaksanakan haji, mereka tidak mau ke tanah halal. Arafah tanah halal. Adapun Mina tanah haram. Dan kita tahu bahwasanya ya kegiatan haji ya Arafah dan Mina. Maka mereka tatkala Muzdalifah juga tanah haram. Maka mereka tatkala waktunya wukuf tanggal 9 Zulhijjah, orang-orang Quraisy mereka wukufnya di Muzdalifah. Mereka heran lihat Nabi kok wukufnya di Padang Arafah. Ya, waktu itu Nabi belum jadi Nabi. Ini dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang sudah menampakkan tanda-tanda bahwasanya Nabi SAW akan menyelisih orang-orang jahiliyah. Mereka ini orang Quraisy, ngapain dia wukuf di Padang Arafah? Namun berapa kali haji Nabi berhaji sebelum beliau menjadi Nabi, wallahu alam bisawab, saya tidak tahu, tidak ada dalil yang tegas dalam hal ini. Tetapi setelah beliau menjadi Nabi, beliau tidak berhaji kecuali cuma sekali. Itu tatkala haji wada. Tatkala haji wada. Dan ada jahiliyah atau keyakinan orang jahiliyah bahwasanya di bulan-bulan haram, ya, di bulan-bulan haram, ya, tidak boleh di antara bulan haram adalah bulan Dzulhijjah. Tidak boleh umrah di bulan haram. Mereka mengakui suatu perbuatan dosa. Kalau terjadi tatkala bulan haram, maka yang dilakukan haji saja. Tidak boleh melaksanakan umrah. Dan ini adalah yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah. Oleh karenanya tatkala mereka melakukan ibadah haji, para sahabat banyak yang melaksanakan haji ifrat. Mereka tidak enak melaksanakan umrah di bulan Asyurul Hurum, di bulan-bulan suci, di bulan haram. Ya, akhirnya Nabi SAW di antara faedah yaitu Nabi ingin membatalkan atau menghancurkan keyakinan orang-orang jahiliyah. Maka Nabi menyuruh para sahabat untuk umrah di bulan haram, di bulan Dzulhijjah. Sehingga haji yang mereka lakukan haji ifrad disuruh rubah menuju ke umrah. Kapan Rasulullah SAW suruh rubahnya? Bukan sejak awal perjalanan, tidak. Tetapi Rasulullah SAW suruh rubah tatkala para sahabat sudah umrah, sudah tawaf dan sudah haji dengan niat haji ifrad, bukan niat umrah. Namun mereka tidak bertahan karena mereka haji ifrad. Jadi mereka datang ke Mekah tawaf qudum kemudian sa'i haji. Mereka tidak tahan karena mereka haji ifrad. Setelah mereka tawaf qudum dan sa'i haji, Rasulullah SAW suruh mereka untuk bertahan, untuk merubah haji mereka, haji ifrad mereka menjadi apa? Umrah. Dan ini dalilnya, hadisnya terlalu banyak. Namun yang anehnya, pendapat ini hanya dipilih oleh mazhab Imam Ahmad. Adapun mazhab yang lain, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mereka berpendapat tidak dibenarkan merubah dari haji ifrad kepada umrah. Dan mereka, karena mereka punya ta'wil-ta'wilan terhadap hadis-hadis ini. Di antaranya kata mereka, perintah tersebut hanya berlaku kepada sahabat Nabi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ingin membatalkan akidahnya orang-orang jahiliyah yang melarang umrah di bulan haram. Jadi takwilan mereka. Adapun setelah para sahabat maka tidak boleh lagi. Namun kita bantah hadis yang tadi kita jelaskan di mana Imran bin Husain protes terhadap siapa? Terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya mereka pernah disuruh Nabi untuk merubah dari haji ifrad kepada umrah. Oleh karenanya kalau seandainya ini khusus bagi para sahabat, Rasulullah akan jelaskan. Tapi tidak ada dalil yang menunjukkan hal ini berlaku bagi orang yang khusus para sahabat. Berarti berlaku untuk umum. Dalil mereka yang kedua mengatakan bahwasanya tidak boleh merubah dari haji kepada umrah. Kata mereka bahwasanya itu berarti merubah dari yang tinggi kepada yang rendah. Ini tidak boleh. Haji lebih afdal daripada umrah. Masa yang lebih tinggi merubah kepada yang rendah? Namun dibantah oleh para ulama dari mazhab Hambali. Ini bukan maksudnya merubah dari haji kepada umrah terus berhenti pulang, tidak. Tetapi dirubah dari haji ifrad ke haji tamattu lebih afdal. Jadi perubahannya bukan dari yang tinggi kepada yang rendah, dari tinggi kepada yang lebih tinggi. Karena berubah dari haji ifrad kepada umrah dalam rangka untuk melanjutkan ke haji tamattu, maka tidak mengapa. Intinya dalil dari mazhab Imam sampai di sana naik bis tanggal 8 Syawal sudah sampai. Mau tanggal 8 Syawal sampai 10 Zulhijjah 1 bulan lebih. Sampai tanggal 8 Zulhijjah 1 bulan lebih. Waduh capek juga nunggu, dia nunggu 5 hari, waduh kayaknya capek. Udahlah saya tamat aja. Ya boleh. Boleh dirubah, akhirnya dia tinggal apa? Dia sudah tof tinggal, saya sudah tinggal cukur rambut, selesai. Tinggal cukur rambut, maka hajinya tadi berubah menjadi apa? Umrah. Ini agak aneh, memang. Terutama yang belum pernah haji, yang bingung. Yang sudah haji, coba angkat tangan. Saya ingin tahu. Yang sudah haji, coba angkat tangan. Saya tidak tanya yang sudah haji 5 kali, saya ingin yang sudah haji sekali, angkat tangan. Yang sudah haji, coba angkat tangan. Kebanyakan kalau sudah bicara haji, sudah bicara haji memang susah untuk membayangkan, karena kalau tidak mempraktekkan biasanya keliru, bingung. Biasanya keliru. Intinya pada hadirin yang dirahmati Allah Taala, boleh berubah dari haji ifrad kepada tamattu, kepada umrah, untuk dilanjutkan kepada haji tamattu sebagaimana hadis-hadis yang telah kita jelaskan. Baik, di sini ada satu hadis. Namun waktu tinggal 5 menit ya. Insyaallah kita lanjutkan aja besok ya, kita lanjutkan besok tentang hal ini karena ada banyak hadis di sini. Ada 11 hadis yang terkait tentang masalah ini. Insyaallah dengan izin Allah, mudah-mudahan besok kita bisa kita lanjutkan. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Allah Ta'ala alam bisawab. Ustaz, apakah ada hadis yang meluruskan puasa di bulan Rajab? Seluruh sebagaimana Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ulama besar di mazhab Syafi'i, pernah menulis sebuah buku tentang masalah bulan Rajab. Intinya seluruh hadis-hadis yang berkaitan tentang keutamaan bulan Rajab dan ibadah di bulan Rajab, maka semuanya lemah. Semuanya lemah, tidak bisa diamalkan. Kecuali bulan Rajab termasuk bulan suci, bulan haram, itu saja. Keutamaan di antara bulan haram adalah bulan Rajab, bulan Rajab. Ya, kemudian bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi bulan haram, Asyurul Haram, bulan haram ada 4. 3 bulan berturut-turutan yaitu Syawal, Zulqa'dah sama Zulhijjah, dan 1 bulan sendirian yaitu bulan apa? Bulan Rajab. Bulan Rajab termasuk bulan suci. Ya, dia mendapatkan keutamaan dari sisi dia bulan suci aja. Adapun ada puasa khusus, ada sedekah khusus, maka semuanya hadisnya lemah sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama besar mazhab Syafi'i, penulis kitab Fathul Bari rahimahullahu taala. Afan Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, harga unta saat ini kira-kira berapa? Masyaallah. Harga unta bertingkat-tingkat sebagaimana harga kambing juga bertingkat-tingkat. Kambing, apalagi kalau sekarang mungkin murah. Kalau musim haji agak mahal, mulai dari start mungkin 300 real sampai 500 real, sampai 1500 real, sampai 2000 real ada kambing seperti itu. Unta pun demikian. Unta bertingkat-tingkat, ada jenis-jenis unta itu. Ya. Setahu saya unta yang paling murah ya mungkin kira-kira 2500 3000 real. Allah alam ya. Setahu saya kira-kira, saya pernah ada orang suruh beli unta untuk apa? Untuk haji. Waktu itu saya tanya unta yang paling murah sekitar itu 2500 sampai 3000 real. Kalau harga unta sampai ada yang 1 juta real ada. Ada harga unta untuk spesial harganya sampai berapa? 1 juta real. 1 juta real berarti berapa? 3,5 miliar. Ada unta seperti itu. Unta apa itu? Tapi ada unta yang harganya 1 juta real ada. Unta khusus mungkin unta mungkin dia apa namanya pejantan yang hebat atau unta tertentu Allah alam. Tapi ada unta yang harganya sekian. Ya mudah-mudahan yang bertanya ini mau unta, mudah-mudahan jangan cukup sekedar apa, nanya doang. Jamaah haji yang tidak melaksanakan tawaf wada tanpa halangan, apakah dikenakan dam atau tidak? Kalau tidak melaksanakan tawaf wada, maka harus bayar dam. Harus bayar dam untuk motong kambing, dibagikan kepada fakir miskin di tanah haram. Dan dia tidak boleh makan sama sekali dari kambing tersebut. Karena ini kambing pelanggaran. Ini kambing pelanggaran. Beda dengan kambing korban, kambing bersyukur, bukan kambing pelanggaran, maka boleh dimakan. Kambing tamattu, ya, dam tamattu, dam haji tamattu, dam haji qiran, boleh dimakan, ini kambing bersyukur. Tapi kalau meninggalkan Mekah tanpa tawaf wada, maka dia jemaah haji meninggalkan Mekah tanpa tawaf wada, keluar dari Mekah dengan jarak safar tanpa tawaf wada, maka dia harus potong kambing dan dibagikan kepada fakir miskin. Kalau dia belum bayar, bayar sekarang, tidak apa-apa. Ya, dia wasiatkan kepada seorang di Mekah, belikan kambing, dibagikan kepada fakir miskin yang ada di sana. Ada yang bertanya? setelah pulang salat duhur ke hotel. Boleh aja. Ya, intinya tujuan dari mandi ihram adalah untuk membersihkan diri, ya. Dan ini sunnah, ya, bahwasanya kita membersihkan diri dan kita pakai baju di jet di mana di hotel. Nanti niatnya tatkala di Bir Ali. Tidak boleh niat di hotel, niatnya di mana di Bir Ali. Ya. Sampai di sana, kalau kita tiba di Bir Ali, maka kita sholat. Ya. Karena disunahkan seorang bertalbiyah setelah sholat. Sholat apa saja? Kebetulan dia di sana. Sholat fardu, maka sholat fardu. Sholat karena sholat disebutkan beliau bertalbiyah setelah sholat. Adapun itu sholat umrah atau tidak, makin khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan itu sholat khusus, sholat umrah. Ada yang mengatakan tidak. Tidak ada dalilnya. Oleh karenanya pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama, pendapat tengah, yaitu seorang berusaha berniat setelah sholat. Apakah sholat duhur, apakah sholat asar, ataukah dia ke sana kemudian sholat tahiyatul masjid, boleh. Atau sampai di sana pagi dia sholat duha, setelah sholat duha baru kemudian dia 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, boleh, 12 rakaat, boleh. Setelah itu baru kemudian dia apa? Bertalbiyah, labbaik Allahumma umrah. Jadi boleh-boleh saja, karena tujuan daripada mandi adalah untuk bersih-bersih.
Inni lam ukhlaq li hadha, innama khuliqtu lil harth. Saya diciptakan bukan untuk ditunggangi, wahai Tuanku. Saya diciptakan untuk bajak sawah. Jadi memang sapi, jangan kemudian kita bilang kasihan sapi itu. Memang dia diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk bajak sawah. Jadi tidak mengapa untuk bajak sawah kita perah susunya sebelum kita sembelih pada hari hanya. Insyaallah tidak mengapa. Tidak, jangan kemudian berarti harus dipingit, tidak boleh diapa-apain. Enggak boleh dimanfaatkan. Demikian juga orang yang hendak membawa hewan hadi untuk ditunggangi. Boleh tidak tadi? Orang tadi tadinya enggak mau, dia pikir ini hewan untuk Allah, kenapa ditunggangi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irkabha, naiklah. Jadi dimanfaatkan tidak mengapa. Dan memang sapi diciptakan oleh Allah untuk dimanfaatkan. Oleh karena dalam hadis sahih Al-Bukhari, Rasulullah SAW menyebutkan di depan para sahabat, tatkala tidak ada Umar, tidak ada Abu Bakar. Rasulullah SAW mengatakan di depan para sahabat, bainama rajulun yamshi bi baqarah idh raqibaha. Tatkala ada seorang lelaki berjalan dengan sapinya, tiba-tiba dia tunggangi sapinya. Maka sapinya protes. Faqalat, sapinya berkata, inni lam ukhlaq li hadha, innama khuliqtu lil harth. Saya diciptakan bukan untuk ditunggangi, wahai Tuanku. Saya diciptakan untuk bajak sawah. Jadi memang sapi, jangan kemudian kita bilang kasihan sapi itu. Memang dia diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk bajak sawah. Jadi tidak mengapa untuk bajak sawah kita perah susunya sebelum kita sembelih pada hari hanya. Insyaallah tidak mengapa. Tidak, jangan kemudian berarti harus dipingit, tidak boleh diapa-apain. Enggak boleh dimanfaatkan. Demikian juga kambing. Salat, tapi dia lupa untuk mengucapkan labbaik Allahumma umrah, ya, maka ini tidak mengapa. Tidak harus potong kambing. Karena dia sudah niat, hanya saja dia lupa apa? Untuk mensyiarkan. Insyaallah enggak jadi masalah. Jemaah haji ini mungkin dia pernah haji kemudian dia ragu-ragu, insyaallah tidak mengapa. Toh di tengah jalan dia sudah bertalbiyah dan dia masih dalam kota Mekah, ya, insyaallah enggak jadi masalah. Tapi ada lagi yang bertanya? Ya, silakan. Beliau bertanya tentang mikot. Ya, mikot telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu tentang kita bahas tentang masalah mikot. Bahwasanya Rasulullah SAW menentukan mikot-mikot seperti Bir Ali untuk penduduk kota Madinah, Jufa untuk ahli untuk penduduk kota Syam, Yalamlam untuk penduduk kota Yaman, kemudian Kornel Manazil untuk ahli Najd untuk penduduk kota Najd. Jadi ada 4 titik. Dhatul Irq untuk penduduk kota Irak. Yang Raji Rasulullah SAW menentukan 5 titik. 5 titik tersebut semua di sekitar apa? Di sekitar masjid Tanah Haram, ya. Barang siapa yang masuk dari arah mana saja, dia pasti akan kena titik tersebut atau yang sejajar dengan titik tersebut. Kita orang Indonesia terserah kita mau dari mikot yang mana. Dari 5 titik tersebut boleh, atau yang sejajar dengan mikot tersebut. Mau dari Madinah juga boleh, mau dari Yalamlam juga boleh, mau dari Jufa juga boleh, mau dari Kornel Manazil juga boleh, dari Tirik boleh, karena kita bebas, terserah mau lewat mana. Kebanyakan kita langsung ke Madinah, alhamdulillah. Dari Madinah tinggal dari Bir Ali, tinggal mengatakan sana labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umrah. Adapun yang jadi masalah yang langsung ke Mekah. Yang langsung ke Mekah, maka ada khilaf. Kebanyakan ulama mengatakan harus di atas. Entah pesawatnya memasuki zona mikot, mikotnya Sailul Kabir Kornel Manazil atau memasuki zona mikot yang sejajar dengan Yalamlam. Maka lebih hati-hati kita niatnya di atas. Niatnya di atas. Meskipun saya tahu ada sebagian ulama di tanah air kita membolehkan untuk mikot di Jeddah. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Maka saya katakan yang lebih hati-hati kita di atas. Sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu dengan detail. Sekarang tidak ada waktu untuk mengulangi. Intinya barang siapa yang sudah terlanjur mikotnya di Jeddah, maka tidak mengapa karena dia sudah bertanya terhadap ulama yang dia yakini. Namun lain kali hendaknya dia mikotnya di atas. Ya. Mudah. Jadi naik pesawat sudah pakai bawahan. Atasnya bebas saja. Nanti tatkala sudah zona mikot tinggal atas dibuka baru mengatakan labbaik Allahumma umrah sementara dia di atas. Apalagi yang mampir dulu di Dubai misalnya. Ya di Dubai aja baru pakai apa? Pakai apa namanya? Pakai sarung kain ihram. Ada lagi yang bertanya? Rasulullah SAW setelah beliau menjadi Nabi, diriwayatkan beliau hanya umrah 4 kali. Umrah yang pertama yaitu pada tahun 6 Hijriah yang disebut dengan Umrah Hudaybiyah, yang umrah yang gagal. Umrah gagal ditahan oleh orang kafir Quraisy sehingga Rasulullah SAW akhirnya nyembelih unta beliau kemudian pulang ke kota Madinah. Umrah kedua pada tahun 7 Hijriah disebut dengan Umratu Al-Qadha, yaitu beliau mengqadha umrah beliau pada tahun 7 Hijriah. Kemudian umrah yang ketiga tatkala disebut dengan umrah Ju'rana, yaitu setelah perang Hunain Rasulullah SAW masuk kembali ke Mekah lewat Ju'rana, maka beliau umrah dari situ. Umrah yang keempat ya tatkala beliau haji wada, menggabungkan antara umrah dan haji disebut dengan haji Qiran karena haji Qiran mewakili umrah dan haji. Itu empat umrah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi Nabi umrah cuma 4 kali, haji cuma sekali. Adapun hadis yang mengatakan sekali safar sekali umrah, ini tidak ada hadisnya. Tidak ada hadisnya. Ini sekedar pendapat para ulama, mereka istimbat dari dalil-dalil bahwasanya Nabi SAW sekali umrah beliau tidak pernah ulang-ulangi apa? Umrah. Padahal tatkala itu beliau haji bersama sekitar 100,000 orang sahabat, tidak seorang pun yang ulang-ulangi umrah dalam satu safar. Dan Rasulullah SAW umrah selama 4 kali tidak pernah beliau ulang-ulang. Bahkan tatkala beliau umratul qadha, beliau hanya diizinkan untuk di Mekah 3 hari oleh orang musyrik. Setelah itu harus pulang. Tatkala 3 hari tersebut beliau tidak ulang-ulang umrah beliau, cuma umrah sekali. Kemudian juga tadi Umar bin Khattab melarang orang untuk haji tamattu. Kenapa? Dia khawatir Ka'bah ditinggalkan. Ini berarti Umar memahami sekali safar sekali nusuk. Ya umrah, ya haji, haji. Maka Umar menyuruh mereka haji ifrat. Supaya apa? Mereka rindu untuk umrah lagi di safar yang lain sehingga Ka'bah diziarahi lagi. Intinya para hadirin yang mati sebelum tadi masalah khilaf. Besok akan kita lanjutkan masalah ini mungkin. Intinya masalah umrah berulang dalam satu safar ada khilaf di kalangan para ulama. Mazhab Syafi'i membolehkan, menyunahkan. Ya sebagian ulama melarang dan saya condong pada pendapat tidak dianjurkan, namun kalau ada yang ingin melakukan maka tidak dilarang. Yang rindu, benar-benar rindu ingin umrah, bukan karena dengar-dengar kata orang, bukan karena umrah yang banyak biar ini, enggak. Kalau dia meyakini barang siapa umrah 7 kali sama dengan haji, maka ini saya bilang jangan lakukan. Tapi kalau benar-benar dia rindu ingin umrah misalnya untuk orang tuanya, maka saya tidak bisa larang. Namun saya katakan yang terbaik sekali safar sekali umrah, karena Rasulullah SAW bersabda wa khairul huda huda Muhammad, sebaik-baik petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dilakukan oleh Nabi itulah yang terbaik, dan Nabi sekali safar sekali nusuk baik haji maupun umrah. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini saja, besok kita lanjutkan insyaallah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.